Slăviți să fie Domnul! Astăzi vom încheia strângerea banilor pentru cărțile de studiu biblic. Pentru următoarele 4 luni, la sora Iudit, care nu ați comandat cărțile de studiu biblic și doriți să le aveți, să încheiem astăzi dimineața și după masă să încheiem strângerea banilor ca să putem să trimitem comanda. Acum să deschidem Sfânta Scriptură la prima epistolă către Corinteni, capitolul 12. Întâi Corinteni, capitolul 12. Ne ridicăm în picioare și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. În ceea ce privește manifestările duhovnicești, fraților, nu voiesc să fiți în necunoștință. Când erați păgâni, știți că vă duceați la idolii cei muți, după cum erați conduși. De aceea vă fac cunoscut că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema. Și nimeni nu poate să zică Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Și fiecăruia îi se dă manifestarea Duhului spre folosul tuturor. Căci unuia este dat prin Duhul cuvânt de înțelepciune, altuia cuvânt de cunoaștere, datorită aceluiași Duh, altuia credința prin același Duh, altuia daruri de vindecare prin același Duh, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi și altuia interpretarea limbilor. Dar toate acestea le face unul și același Duh care dă fiecăruia în parte cum îi place. Căci după cum trupul este unul și are multe mădulare, dar toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Căci printr-un singur Duh, noi toți am fost adăpați, am fost botezați într-un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie liberi. Și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Dacă piciorul ar zice, fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup, și dacă urechea ar zice, fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup, dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? Dar acum Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare așa cum i-a plăcut. Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup. Ochiul nu poate să zică mâinii, nu am nevoie de tine, nici capul nu poate să zică picioarelor, nu am nevoie de voi. Ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe sunt necesare. Și părțile trupului care par vrednice de mai puțină cinste, le îmbrăcăm cu mai multă cinste. Și părțile mai puțin frumoase sunt cele mai împodobite. Pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel ca să dea mai multă cinste părților lipsite de cinste, ca să nu fie dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. Și dacă un mădular suferă, toate mădularele suferă împreună cu el. Dacă un mădular este cinstit, toate mădularele se bucură împreună cu el. Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele lui. Și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi puteri miraculoase, apoi daruri de vindecări, ajutorări, administrări, felurite limbi. Oare toți sunt apostoli, toți sunt proroci, toți sunt învățători, toți fac minuni, toți au daruri de vindecări, toți vorbesc în limbi, toți interpretează? Să doriți cu înflăcărare darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Amin. Vă rog să luați loc. Suntem la a treia secțiune din cadrul legământului de membru al bisericii și anume la slujire. Voi participa la slujirea bisericii mele, descoperindu-mi darurile și talentele. Al doilea mod prin care voi participa la slujirea bisericii mele, fiind echipat pentru slujire. Și al treilea, dezvoltându-mi o inimă de slujitor. Deci întâi descoperindu-mi darurile și talentele, fiind echipat pentru slujire și dezvoltându-mi o inimă de slujitor. Astăzi continuăm, am început săptămâna trecută cu 1 Petru, capitolul 4. Partea teologică legată de darurile spirituale, de nu numai de darurile spirituale, ci și de orice fel de abilitate naturală pe care Dumnezeu a pus-o în noi Și am văzut că trebuie să recunoaștem tot ceea ce a pus Dumnezeu de valoare în noi și totul trebuie folosit pentru slava lui Dumnezeu și pentru gloria Lui. Pentru că realitatea trupului lui Hristos este că nu în orice adunare locală există toate darurile spirituale, toate darurile de manifestare, toate darurile supranaturale ale Duhului Sfânt. Și asta este o realitate obiectivă. Însă în trupul lui Hristos, care este răspândit pe tot pământul, cu siguranță există toate aceste daruri și toate aceste daruri operează. Și acum, ce s-ar face o adunare mică, unde sunt 10-12 persoane la țară, unde aici oare toți sunt, oare toți prorocesc, toți fac minuni, și unde poate că nu există niciunul din aceste daruri, ce-ar face acești oameni? Cum ar sluji ei Domnul Iisus Hristos, cum ar sluji ei celor care sunt în jurul lor? Nu există însă niciun om care să nu fie înzestrat de Dumnezeu cu anumite abilități naturale. Prin naștere Dumnezeu ne-a înzestrat cu anumite abilități prin care putem să slujim lui Dumnezeu și putem să slujim altora. În măsura în care ne dezvoltăm o inimă de slujitori, în măsura în care îl cunoaștem pe Dumnezeu, aceste abilități sunt oferite de Dumnezeu tuturor oamenilor. Atunci când ne întoarcem la Dumnezeu, când inima noastră este transformată, când mintea ne este schimbată, când suntem născuți din nou prin Duhul lui Dumnezeu, acum devenim pregătiți pentru ca Dumnezeu să ne descopere și Dumnezeu să ne împartă daruri spirituale, daruri supranaturale. Acestea nu le primesc toți oamenii, ci le primesc doar cei care sunt născuți din nou din Duhul lui Dumnezeu, cei care au Duhul lui Dumnezeu, pentru că acestea sunt darurile Duhului Sfânt. Cei care nu au Duhul Sfânt nu pot să aibă nici darurile Duhului Sfânt, însă înzestrări naturale au toți oamenii. Și toți sunt responsabili înaintea lui Dumnezeu de felul în care își folosesc aceste înzestrări naturale. Am văzut în epistola lui Iacov că este o nebunie înaintea lui Dumnezeu să-ți folosești abilitățile pe care ți le-a dat Dumnezeu încercând să te îmbogățești în lumea aceasta. Încercând să înșeli pe altul pentru că nu poți să te îmbogățești fiind cinstit și fiind corect. Nu poți să te îmbogățești iubind pe Dumnezeu cu toată ființa ta și iubind pe aproapele tău ca pe tine însuți. Că a venit un bogat la Domnul Iisus Hristos și a spus, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și Domnul i-a spus, printre altele, păzește poruncile la care el spune, le-am păzit cu strictețe din tinerețea mea, îți mai lipsește un lucru, du-te de vinde tot ce ai, împarte săracilor și vei avea o comoară în ceruri. Omul acela a plecat întristat de tot, pentru că era foarte bogat. Și Domnul a spus, cât de anevoie, cât de greu vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții. Cei care se încred în avuții, cei care își pun abilitățile, cei care își pun inteligența, cei care își pun aceste înzestrări pe care le-a dat Dumnezeu în slujbele acestea meschine ale lumii și în lucrurile acestea care vor trece. Cu viața noastră vor trece toate aceste lucruri, nimeni nu ia după el. Și Solomon spune că asta este o mare deșertăciune și un mare rău pe care l-am văzut sub soare. Ca un om să trudească de dimineața și până noaptea și să nu știe pentru ce trudește, să nu știe ce se va întâmpla după el, să nu știe cui vor rămâne toate agonisele lui. La înțelepciunea aceasta, Solomon a ajuns târziu în viață și din nefericire, fiecare om ajunge prea târziu la această înțelepciune. Și cred că este și mai adevărat lucrul acesta pentru români. Pentru că aici este o vorbă în poporul român, dă Doamne mintea românului cea de pe urmă. Prea târziu i-a venit mintea la cap. Prea târziu a ajuns să înțeleagă realitatea, să înțeleagă așa cum trebuie. Deci de înzestrările naturale suntem toți responsabili înaintea lui Dumnezeu. Ce facem cu ele? Pentru că toți oamenii au înzestrări naturale. Există peste 400 de înzestrări naturale pe care le au oamenii și fiecare nu are numai una. Fiecare are mai multe. De aceea Apostolul Petru spune, ca niște buni administratori ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Nimeni nu poate să spune că nu poate sluji altora, că el nu are dar. Pentru că fiecare are cel puțin câteva abilități prin care poate să slujească altora, prin care poate să facă o lucrare pentru alții. Întorcându-ne la Dumnezeu, fiind născuți din nou, cunoscându-L pe Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu începe să lucreze în noi, chipul lui Hristos, roada Duhului Sfânt și să împartă daruri ale Duhului Sfânt, daruri supranaturale, de care Biserica lui Hristos are nevoie în împărtășirea mesajului împărăției lui Dumnezeu. Acum ne întoarcem aici, la 1 Corinteni, capitolul 12, și vom vedea înzestrarea sau mijloacele harului lui Dumnezeu. Și după amiază vom continua cu 1 Corinteni capitolul 14, în care vom observa închinarea sau modul în care înzestrarea pe care ne-a dat-o Dumnezeu trebuie să lucreze în biserică pentru zidirea trupului lui Hristos. Între înzestrare și închinare, că de fapt scopul lui Dumnezeu este închinarea. Și pentru ca să ne închinăm lui Dumnezeu și să aducem lui Dumnezeu o închinare plăcută, pentru că Dumnezeu vrea închinători în duh și în adevăr, astfel de închinători dorește și Tatăl, să-i putem aduce o închinare plăcută cu evlavie și cu frică, cum spune Apostolul în Epistola către Evrei, pentru aceasta Dumnezeu ne înzestrează, ca să putem să ne închinăm lui Dumnezeu, așa cum cere Dumnezeu. Între înzestrare și închinare este baza închinării, care este capitolul 13, adică iubirea, iubirea de Dumnezeu. Fără iubirea lui Dumnezeu, fără iubirea de Dumnezeu, orice fel de înzestrare este degeaba. Orice fel de înzestrare și orice fel de închinare fără iubirea lui Dumnezeu este în van. Și va fi doar spre judecata noastră în ziua de apoi. Și acum să observăm înzestrarea. Sau mijloacele harului pe care Dumnezeu le folosește în trupul lui Hristos în pregătirea noastră pentru o închinare în duh și în adevăr. Să parcurgem capitolul acesta destul de repede. Timp avem puțin pentru lucrul acesta și am avut regretul acesta mereu și am mai spus cu săptămâni, cu luni în urmă, o să ajungem la darurile spirituale și atunci o să avem timp mai mult. Și acum avem timp foarte puțin când am ajuns aici și foarte repede trebuie să trecem peste toate aceste lucruri și sunt multe detalii aici la care nu putem să ne oprim din motive de timp. Poate ar trebui să stăm până la sfârșitul anului aici ca să putem să mergem și să ne oprim la fiecare aspect al lucrării Duhului Sfânt, al darurilor Duhului Sfânt, al iubirii lui Dumnezeu, al slujirii în biserică, al acestui concept de trup al lui Hristos, al felului în care lucrează mădularele în trupul lui Hristos. 1. Introducere, versetele 1 la 3. În ce privește manifestările duhovnicești, fraților, nu voiesc să fiți în necunoștință. Și am citit din traducerea revizuită pentru că este mai exactă în privința aceasta. Este vorba de daruri de manifestare, de daruri de exprimare, daruri care se exprimă în afară și multe din ele se exprimă prin cuvinte. În ce privește aceste manifestări duhovnicești, nu voiesc să fiți în necunoștință. Când erați păgâni, știți că vă duceați la idolii cei muți după cum erați conduși. De aceea vă fac cunoscut că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema. Și nimeni nu poate să zică Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Introducerea aceasta, de fapt, ne introduce în problema închinării. Și ne introduce în problema darurilor spirituale că tot ceea ce cuprinde lucrarea în biserică, tot ceea ce cuprinde lucrarea darurilor spirituale, lucrarea Duhului Sfânt, este condiționat de Duhul Sfânt. Darurile Duhului Sfânt sunt condiționate de Duhul Sfânt. În contrast cu vremea dinainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, când oamenii trăiau în idolatrie, se duceau la idolii cei muți. Și astăzi oamenii trăiesc tot în idolatrie și tot la idoli muți se duc. Nu de piatră și de lemn, însă de alte feluri. Tot idoli muți. Deși pot să și vorbească idolii aceștia muți, poate să fie televizor, poate să fie discotecă, poate să fie bal, poate să fie nuntă, poate să fie chef, poate să fie orice altceva, însă sunt muți. Nu au viață în ei înșiși. Vă duceați așa cum erați conduși. Însă acum nimeni nu vorbește, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu poate să spună Iisus să fie anatema sau Iisus să fie blestemat. Și nimeni nu poate să zică Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Numai un om care este născut din Dumnezeu și care primește Duhul Sfânt al lui Dumnezeu poate să depună această mărturie că Iisus este Domnul. 2. Învățare. Versetele 4 la 7. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Și fiecăruia îi se dă manifestarea Duhului spre folosul tuturor. Acum Apostolul Pavel prezintă daruri, prezintă slujbe și prezintă lucrări. Dumnezeu nu este numai Duhul Sfânt. Dumnezeu nu este numai Fiul. Dumnezeu este și Tatăl. Și Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt lucrează în Biserica Domnului Iisus Hristos. Sunt felurite daruri, dar este același Duh, Duhul lui Dumnezeu. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn, Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul și în toți. Întâi sunt daruri de har, care sunt lucrarea Duhului Sfânt. Apoi este diaconia. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Cuvântul este diaconia. Apoi este diaconia în biserică, lucrarea Fiului. Și apoi sunt lucrări în biserică, care sunt lucrarea Tatălui. Aceasta este învățarea. Tatăl lucrează, Fiul lucrează, Duhul Sfânt lucrează. Într-o anumită împrejurare, Domnul Iisus Hristos a spus oamenilor: Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Cât este ziua, trebuie să fac lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Tatăl lucrează, Fiul lucrează, Duhul lucrează. Duhul lui Dumnezeu lucrează prin darurile Duhului Sfânt. Fiul lui Dumnezeu lucrează prin diaconia, prin slujirea în biserică, prin slujbele împărțite în biserică. Tatăl lucrează prin lucrările lui Dumnezeu pe care și le manifestă în biserică și în istorie. Și acum mergem mai departe, trei ilustrare, versetele 8 la 11. Și acum sunt prezentate darurile Duhului Sfânt. Și eu le voi enumera, aceste daruri, nu o să ne oprim decât poate puțin la ultimele dintre ele. Noi cu meditația și cu rugăciunea am ajuns la al șaptelea dar al Duhului Sfânt în aceste două săptămâni, darul deosebirii Duhurilor. Și în fiecare săptămână am spus câteva cuvinte despre fiecare din aceste daruri. De aceea nu ne mai oprim acum și nu mai repetăm acum ceea ce am spus până acum despre fiecare din aceste daruri, ceva despre ultimele dintre ele, ultimele două sau trei. Și le voi enumera doar aceste daruri, le-am reformulat puțin să le avem mai sistematizat în aceeași ordine, însă să le putem ține minte mai ușor. Primul este înțelepciunea. Unuia este dat să vorbească despre înțelepciune sau este dat cuvânt de înțelepciune. Le-am formulat într-un singur cuvânt pe fiecare din ele. Primul, înțelepciunea. Al doilea, înțelegerea. Cuvânt de cunoaștere. Înțelegerea. Înțelepciunea. Doi, înțelegerea. Al treilea, încrederea. Altuia, credința prin același Duh. Încrederea. Patru, însănătoșirea. Altuia, daruri de vindecări prin același Duh. Însănătoșire. Rezultatul sau lucrarea darului de vindecări este însănătoșirea. Cinci, împuternicirea. Altuia, puterea să facă minuni. Împuternicirea. Șase, inspirația. Altuia, prorocia. Prorocia este un dar de inspirație. Șapte, identificarea. Sau deosebirea duhurilor. Identificarea. Cercetați duhurile, pentru că nu toate duhurile sunt de la Dumnezeu. Opt, introspecția. Altuia, felurite limbi. Și este un dar de introspecție, adică un dar care ne privește pe noi, al interiorului nostru, pentru că cel care se roagă într-o altă limbă nu știe cu mintea ceea ce spune, dar cu Duhul, în interiorul lui, spune taine. Și nouă, interpretare. Interpretarea limbilor sau tălmăcirea limbilor. Aceasta este ilustrarea. Sunt prezentate aceste nouă daruri ale Duhului Sfânt, daruri de manifestare. Manifestările duhovnicești. Și acum câteva cuvinte despre ultimele trei. Darul identificării sau al deosebirii duhurilor. Și spun asta pentru cei care nu au fost vineri la rugăciune sau miercuri. Cred că este darul care nu se primește în urma rugăciunii și nu se primește prin punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Darul acesta nu cred că se transmite și nu cred că se primește în acest fel. Lui Timotei, apostolul Pavel i-a spus să nu fii nepăsător de darul care este în tine, înflăcărează darul care este în tine, care ți-a fost dat prin punerea mâinilor mele. Într-o situație și în alta spune prin punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Un dar pe care Timotei l-a primit într-o anumită situație concretă. Când pentru el s-a făcut rugăciune specială, când prezbiterii și-au pus mâinile peste el și atunci a primit un dar pentru slujire din partea lui Dumnezeu. Și darurile pot fi primite în felul acesta. Nu totdeauna prin punerea mâinilor prezbiterilor. Nu totdeauna prin punerea mâinilor lui Pavel, că Pavel nu mai este, Pavel s-a dus. Și într-o biserică s-ar putea nici să nu fie ceata prezbiterilor. Și atunci înseamnă că nimeni n-ar putea să primească vreunul din aceste daruri spirituale. Însă este o cale prin care cineva poate să primească un astfel de dar. Eu am primit un astfel de dar cu ani în urmă, mai mulți ani în urmă, când am văzut pe cineva lucrând și îl traduceam. Și am văzut un dar care se manifesta prin omul acesta și dintr-o dată am devenit conștient că eu am mare nevoie de acest dar în lucrarea pe care o fac. Și la sfârșit, după ce s-a rugat pentru multe persoane, a spus, vreau să te rogi și pentru mine, să spui mâine peste mine și că vreau să primești și eu darul acesta. Și a început să râdă când a auzit asta și a pus mâinile peste mine și s-a rugat. Nu s-a întâmplat nimic. Nu s-a întâmplat nimic deosebit, însă a trecut un an de zile. Și după un an de zile, în lucrarea pe care am făcut-o, la sfârșitul unui an, dintr-o dată, ceva, am devenit conștient de ceva în viața mea, că de 3 sau de 4 ori, în anul care a trecut, s-a manifestat acest dar al Duhului Sfânt, care nu s-a manifestat înainte. Și atunci am fost conștient că în urma rugăciunii, în urma punerii mâinilor, am primit darul acesta. Și am devenit mult mai încrezător în folosirea lui. Timpul a trecut și am putut să-l folosesc și a început să manifeste tot mai des darul acesta. Darurile Duhului Sfânt pot fi primite prin rugăciune cu punerea mâinilor. Darul deosebirii duhurilor nu cred că se primește în felul acesta. Din ce cauză? Nu pentru că Dumnezeu nu ar vrea să-l dea darul acesta. Dumnezeu vrea să-l dea. Cred că darul deosebirii duhurilor, darul identificării, trebuie să-l aibă orice credincios născut din nou matur spiritual. Orice credincios care a ajuns la stare de maturitate trebuie să fie în stare să deosebească duhurile. Trebuie să fie în stare să identifice dacă este lucrarea lui Dumnezeu sau dacă este lucrarea diavolului. Apostolul Pavel era în Filipii. Și să vedeți cum s-a manifestat acest dar al deosebirii duhurilor. Într-un mod foarte natural. Darul acesta se manifestă într-un mod foarte natural pentru că este condiționat și cauzat de toate celelalte dinainte. Cuvânt de înțelepciune, cuvânt de înțelegere, înțelepciunea lui Dumnezeu, înțelegerea lucrurilor, cunoașterea lui Dumnezeu, cunoașterea adevărului. Ajungi să deosebești falsul cunoscând foarte bine adevărul. Dacă nu cunoști Scriptura și cineva vine și îți spune din Scriptură tot felul de lucruri, poate să te ducă în eroare și rătăcire foarte ușor. Pentru că tu nu ești sigur pe ceea ce știi și știi de fapt foarte puțin, însă vezi că el știe foarte bine. Și în momentul în care el îți vorbește, spui că așa e cum spune el. Vedeți că acum era nevoie de cercetare, era nevoie de cunoaștere, era nevoie de înțelegere, de înțelepciune. Cei din Berea aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic în fiecare zi, când se duceau acasă, cercetau Scripturile. Să vadă dacă ceea ce li se spunea este așa sau dacă e adevărat. Așa se manifesta darul deosebirii duhurilor. Acasă luau Scripturile, cercetau, citeau, se manifesta, ajungeau să cunoască Scripturile, să-L cunoască pe Dumnezeu. Că rătăcirea de unde vine? Le-a spus aducheilor, vă rătăciți, că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Să cunoști Scripturile, să te rogi, să primești cunoaștere, să primești înțelepciune, să primești puterea lui Dumnezeu, să poți să deosebești repede. Dacă de atâtea ori în lucrarea lui Dumnezeu trebuie pe moment atunci să iei o decizie și să știi dacă ceea ce se întâmplă, dacă ceea ce se manifestă e de la Dumnezeu sau dacă nu e de la Dumnezeu, pentru că trebuie să intervii în ceea ce se desfășoară. Dacă nu e de la Dumnezeu, dacă este o lucrare a întunericului, pentru că ele seamănă, foarte mult seamănă. Satana este un maestru în falsuri și în contrafaceri. El nu vine să imite lucrarea lui Dumnezeu cu ceva ce nu seamănă cu lucrarea lui Dumnezeu. O imită cu ceva ce seamănă. Nu spune Apostolul Pavel că nu-i de mirare că slujitorii lui se prefac în îngeri de lumină și ei vor veni la voi îmbrăcați în piele de oaie, dar pe dinăuntru sunt lupi răpitori? Este mare nevoie de darul deosebirii duhurilor, de darul identificării. Și Duhul lui Dumnezeu este acela care identifică. Și acum revenim la Pavel, era în Filipii. Și Pavel predica Evanghelia. Timp de mai multe zile, o femeie venea în urma lor și spunea, oamenii aceștia vă vestesc calea Dumnezeului cel viu. Ce frumos, parcă chiar de așa ceva aveai nevoie să meargă cineva cu megafonul pe stradă și să anunțe circul care a venit în parcul Cireșica. Parcă cineva să facă reclamă lui Pavel, să anunțe. Mare evangelizare aici în cetatea Filipii. Oamenii aceștia vă vestesc calea Dumnezeului cel viu. El și ei sunt solii lui Dumnezeu. Și asta ce însemna? Doar urmați-i, ascultați-i, nu? Cam așa se înțelegea. Părea un mesaj foarte bun. Părea un mesaj de la Dumnezeu. Cum să spună diavolul așa ceva? Și au trecut câteva zile. Și după Scriptura spune că după câteva zile Pavel, necăjit. De unde a venit această necăjire? Cine i-a dat această necăjire? Duhul lui Dumnezeu, darul interpretării, darul deosebirii duhurilor a lucrat în Pavel, dar într-un mod natural. Pavel, necăjit, s-a întors, s-a poruncit Duhului și a spus: în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși afară din ea. Și dracul a ieșit chiar în momentul acela afară din ea. Dracul care spunea: oamenii aceștia vă vorbesc, vă vestesc calea Dumnezeului cel viu. Puteți să vedeți ce spune dracul, ce spune diavolul, ce spune Duhul necurat, slujitorii lui se prefac în îngeri de lumină. Mare nevoie este de darul interpretării, de darul deosebirii duhurilor, al identificării. Și fiecare credincios trebuie să ajungă în stare să identifice, să facă deosebirea. A căror judecată, spune în Epistola către Evrei, s-a deprins prin întrebuințare, să deosebească binele de rău, să deosebească Duhul cel bun al lui Dumnezeu de duhurile rele. Pentru că, am spus vineri, există un singur Duh Sfânt, Duhul lui Dumnezeu. Toate celelalte sunt nesfinte, sunt întinate, sunt necurate. Un singur Duh Sfânt, Duhul lui Dumnezeu. Cunoscându-L, primindu-L, fiind umplut de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, vei cunoaște imediat ceea ce nu-i de la Duhul Sfânt. Orice lucrare care nu vine de la Duhul Sfânt. Vorbeam cu cineva: de ce sunteți așa de apăsați? De ce sunteți așa de tulburați? De ce vi se împovărea? De ce vi se întunecă fața? Nu l-a întrebat Dumnezeu pe Cain? De ce te-ai mâniat? Și de ce ți s-a posomorât fața? De unde vine lucrarea asta? Duhul lui Dumnezeu poate oare să producă așa ceva? Poate să producă mânie? Cain s-a mâniat foarte mult pe fratele său. Și Domnul te întreabă: de ce te-ai mâniat? De ce te mânii? De ce nu ai liniște? De ce nu ai pace? De ce ești tulburat? 100% lucrarea aceasta nu este lucrarea Duhului Sfânt. Ce ar trebui să faci? Nu e așa? Dacă faci binele, vei fi bine primit. Dar dacă faci răul, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Nimeni n-a putut să-l stăpânească. Cain a ieșit afară la câmp, l-a omorât pe fratele său Abel. Nimeni n-a putut să stăpânească dorința păcatului. Unul singur poate să o stăpânească. Cel care a biruit păcatul și moartea, și anume Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Ce e de făcut acum când Dumnezeu te întreabă: de ce te-ai mâniat? De ce ți s-a posomorât fața? De ce ai amărăciune în inimă? De ce ți se răscolește totul înăuntru? Să identifici, identifică că nu-i de la Dumnezeu lucrarea aceasta. Asta este o lucrare a diavolului. Este roada Duhului? Nici pomenială, nu poate să fie, că roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Dorința lui se ține după tine, pofta se ține după tine, orgoliul se ține, mândria se ține după tine, toate acestea se țin după tine, dar tu să-l stăpânești. Cum să-l stăpânești? Cei care sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Când identifici că ceva se întâmplă și nu-i de la Dumnezeu, și cunoscând bine harul lui Dumnezeu, cunoscând bine Duhul lui Dumnezeu, cunoscând bine voia lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu și iubirea de Dumnezeu, imediat vezi ce se întâmplă cu tine. După ce a dat poruncă să se facă numărătoarea poporului, David a simțit că îi bate inima. Nu mai avea liniște. Ceva se întâmpla în organismul lui, se întâmpla ceva rău. Și au știut sigur că am păcătuit. Ceva s-a întâmplat rău. La fel cu Batseba, însă problema era mult mai gravă atunci cu Batseba și mult mai rușinoasă. Și nu putea, nu știa cum să facă. Dar mărturisește în Psalmul 51: câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele în mine de gemetele mele necurmate. Se întâmpla ceva înăuntru, că îl cunoștea pe Dumnezeu, că era Duhul lui Dumnezeu în el. Că Apostolul Pavel spune să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Sunt darurile Duhului Sfânt. Când ai căzut, când ai alunecat, când ai făcut o lucrare care nu era de la Dumnezeu, dintr-o dată se întristează Duhul lui Dumnezeu care este în tine. Poate ați citit în cartea de studiu biblic, a venit un tânăr la un predicator, la un pastor, și a spus: cât cântărește păcatul? 10 chile? Că eu nu simt niciun fel de povară. Și pastorul s-a uitat la el și a spus: auzi, ia 200 de chile și pune-le pe un om mort. Va simți el vreo povară? Va simți vreo... Păi nu simte că e mort. Ei, tot așa și tu nu simți povara păcatului pentru că ești mort. Tu trebuie să fii la Hristos, tu trebuie să-ți predai viața Domnului Iisus Hristos și atunci vei descoperi povara păcatului. Că este mai grea decât toți munții din lumea aceasta, povara păcatului, și nimeni nu ți-o poate ridica decât Fiul lui Dumnezeu. Numai un om viu poate să sufere și poate să simtă povara și povara păcatului. Un om nenăscut din nou nu va spune niciodată: mâna ta apăsa asupra mea zi și noapte și mi se topeau oasele în mine de gemetele mele necurbate din cauza păcatului pe care l-am făcut. Darul vorbirii în limbi, introspecția. Am spus că ne oprim puțin la ultimele trei. Darul introspecției sau al vorbirii în limbi. Cel care se roagă în altă limbă, Duhul este fără rod, dar cu mintea este fără rod, dar cu Duhul el spune taine. Un dar supranatural, un dar de exprimare, un dar de manifestare. Așa cum îi spune și numele, vorbirea în limbi se manifestă prin vorbire. Prin vorbire. Vorbirea în limbi nu este o persoană care e poliglot. Nu e așa ceva. Nu e cineva care vorbește curent română, germană, franceză. Nu e acesta darul vorbirii în limbi. Niciodată nu e așa ceva. Asta este o înzestrare naturală. Și acestea pot fi folosite pentru Dumnezeu, în lucrarea lui Dumnezeu. Darul vorbirii în limbi este un dar supranatural. Un dar al Duhului Sfânt. Cineva care vorbește într-o altă limbă pe care n-a învățat-o niciodată. Duhului Dumnezeu îi dă o vorbire extatică. O vorbire în altă limbă prin care Duhul lui înnoit, sufletul lui înnoit și controlat de Duhul lui Dumnezeu vorbește. Și acum nu mai vorbește ce gândește mintea mea, care este extrem de limitată, ci vorbește ceea ce gândește Duhul lui Dumnezeu. Pentru că Duhul cercetează toate lucrurile. Nu spune în Romani, capitolul 8, că nu știm cum să ne rugăm sau nu știm să ne rugăm cum trebuie. Dar Duhul mijlocește pentru noi după voia lui Dumnezeu, pentru că El știe care este năzuința Duhului. Adică Duhul lui Dumnezeu știe care este năzuința Duhului meu. Și năzuința Duhului meu după Dumnezeu, setea sufletului, setea inimii, căutarea inimii după Dumnezeu, de foarte multe ori nu este înțeleasă de mintea mea. Mintea mea nu înțelege de multe ori căutarea inimii mele după Dumnezeu. Și atunci Duhul lui Dumnezeu intervine asupra inimii, Duhul lui Dumnezeu intervine asupra sufletului în rugăciune și dă o abilitate supranaturală Duhului meu să se roage lui Dumnezeu așa cum este căutarea lui, ca să găsească împlinire. Cu Duhul el spune taine. Și această manifestare a puterii lui Dumnezeu are ca rezultat zidirea sufletească. Adică Duhul se roagă acum exact așa cum simte el nevoia lui de a lăuda pe Dumnezeu, de a se adresa lui Dumnezeu și este întărit. Se împlinește această nevoie a Duhului, a sufletului, pe care mintea mea nu o poate înțelege. Cine se roagă în altă limbă, se zidește pe sine însuși. Cine prorocește, zidește biserica. Se zidește pe sine însuși, nici nu trebuie să înțeleagă limba aceasta, că este o limbă a Duhului, pentru Duhul lui și care proslăvește pe Dumnezeu și care spune taine. Însă atunci când este vorba de biserică, când este vorba de manifestarea darurilor spirituale în biserică, Apostolul Pavel spune, vreau mai bine să spun 5 cuvinte înțelese decât 10.000 în altă limbă. Pentru că 10.000 de cuvinte în altă limbă, într-o limbă necunoscută, nu ar fi de niciun folos pentru niciunul din cei care sunt prezenți. Eu sunt un străin pentru cei care le vorbesc și ei sunt străini față de mine, pentru că nu înțeleg ceea ce spun. De aceea, în biserică, doresc mai bine să spun 5 cuvinte înțelese decât 10.000 în altă limbă. Cuvântul acesta poate să aibă și încă o altă interpretare, așa, mai largă, mai dialectică. Mai bine să spun 5 cuvinte înțelese și 5 cuvinte clare de zic 10.000 de cuvinte neînțelese. Pentru că este deșertăciune în mulțimea vorbelor. Mai bine să spun 5 cuvinte înțelese în rugăciune decât 10.000 de cuvinte neînțelese. Mai bine să spun 5 cuvinte înțelese în predică decât 10.000 de cuvinte neînțelese. Ei vorbeau în așa fel încât cei care ascultau să înțeleagă. Ezra le tâlcuia, le explica legea lui Dumnezeu după măsura lor, așa cum puteau ei să înțeleagă. Domnul le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu în pilde, așa după cum puteau ei să înțeleagă. Asta este înțelepciunea lui Dumnezeu care îți vorbește în limbajul tău, îți vorbește în cuvintele tale, așa că să poți auzi, ca să poți înțelege. Așa ne vorbește Dumnezeu, așa ne vorbește Duhul lui Dumnezeu. Nu ne vorbește într-un mod complicat, nu ne vorbește într-un mod filozofic. Dumnezeu spune despre Moise, nu tot așa e cu Moise, robul meu, spune Mariei. El este în prezența mea și eu mă descoper lui prin cuvinte ușor de înțeles, ca să poată să înțeleagă, să înțeleagă bine. Așa s-a descoperit Dumnezeu lui Ieremia. I-a arătat o viziune și îl întreabă, ce vezi, Ieremia? Văd un veghetor. Bine ai văzut, că eu veghez asupra cuvântului meu ca să-l împlinesc. Dumnezeu se descopere în lucruri simple, în viziuni simple. Dumnezeu se asigură că cel căruia i s-a descoperit a înțeles bine și după aceea îl trimite, du-te și spune cuvintele mele. Așa a ales Duhul lui Dumnezeu să vorbească, încât și Vechiul Testament și Noul Testament au fost scrise în limbile cele mai simple care puteau să existe. Ebraica veche și o parte în aramaică din Vechiul Testament și dialectul coine al limbii grecești, vedeți că Dumnezeu nu a scris Noul Testament și Duhul Sfânt nu a lăsat ca Noul Testament să fie scris în limba filozofilor atenieni, în limba epicurienilor și stoicilor care toată ziua stăteau numai să vorbească, să spună sau să asculte ceva nou. Că cine ar fi înțeles? Păi ei se adunau pe în Areopag acolo și discutau. Dar plebea din Atena, ce ar fi înțeles din ce vorbesc ei? Te duci la grupul de dialog social, la o ședință la grupul de dialog social. Să vedeți ce înțelegem. Să ne invite odată pe toți, să ne ducem acolo. Eu nu mai vin aici, să nu mă mai aduceți aici, că eu îmi pierd vremea. Nici nu poți să stai să asculți ce spun oamenii ăștia, că nu înțelegi nimic. Nu poți să înțeleg, parcă vorbesc cu altă limbă. Dar să luăm pe Gabriel Iceanu și pe alții și să-i ducem în Piața Cibin. Să aducem pe toți de la grupul de dialog social la Piața Cibin și să-i întrebăm, înțelegeți ce spun oamenii ăștia? Puteți să vorbiți cu ei, vă puteți înțelege. Toată lumea se poate înțelege. Așa a fost scris Noul Testament. În limbajul care se vorbea în piață. În limba cea mai simplă. Pentru că cine citește, de aceea spune Scriptura mereu, cine citește să înțeleagă. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Darul vorbirii în limbi este personal. Singurul din toate darurile care este personal. Însă când e vorba de biserică, Apostolul Pavel spune, cine are vorbirea în limbi, să se roage să primească și interpretarea pentru ca să fie zidită biserica. Scopul lui Dumnezeu este zidirea trupului lui Hristos. Însă, cum am spus și în alte ocazii, nu poate cineva să zidească pe alții dacă mai întâi nu a fost el însuși zidit. Trebuie să te zidești pe tine însuți ca să poți zidi pe altul. Trebuie să fii întărit tu însuți întâi ca să poți întări pe altul. Cine se roagă în alte limbi, se zidește pe sine însuși. Cine prorocește, zidește biserica. Apostolul Pavel spune, vreau dar ca toți să vorbiți în alte limbi și mai ales să prorociți. Și acum întrebarea. Apostolul Pavel știa ce vrea? Ce spuneți? Știa ce vrea Apostolul Pavel? Știa. Da? Ce vrea? Vreau ca... Câți? Toți. Vreau ca toți să vorbiți în alte limbi. Dorea ceva rău Apostolul Pavel? Nu dorea ceva rău. Știa Apostolul Pavel ce este biserica, ce este trupul lui Hristos? Avea el revelație din partea lui Dumnezeu? Era cuvântul lui Dumnezeu insuflat prin el? Era. Era voia lui Dumnezeu? Era bine pentru o biserică ca toți să vorbească în alte limbi? Era. Pentru că Apostolul Pavel spune, vreau ca toți să vorbiți în alte limbi. Adică fiecare se zidește pe sine. Și dacă fiecare se zidește pe sine în biserica asta, cât de zidită va fi biserica? Că după aceea fiecare poate să zidească pe altul și poate să slujească altora. Darul vorbirii în limbi este un dar individual, personal, singurul din cele nouă care este personal, însă este darul care activează și care dă eficiență în toate celelalte daruri. Fiecare din celelalte daruri, prin darul vorbirii în limbi, devine mult mai eficient. Inclusiv vorbirea, cântarea, orice. Dacă cineva primește darul vorbirii în limbi și îl practică și îl folosește și se roagă, și se roagă în limbi, Duhul lui Dumnezeu îl întărește. Duhul lui Dumnezeu îl face eficient după aceea și când vorbește, când stă de vorbă cu cineva. Vă spuneam de fata care a plecat în Hong Kong și făcea misiuni acolo în zona închisă a orașului unde nu-i canalizare, nu-i lumină, nu-i nimic. În așa măsură a ajuns să fie folosită de Duhul lui Dumnezeu și a experimentat puterea lui Dumnezeu prin rugăciunea în limbi, încât orice persoană cu care se întâlnea pe stradă și cu care vorbea și spunea despre Domnul Iisus Hristos, se întorcea la Dumnezeu. Și începea să plângă și să-ți mărturisească păcatele. După o vreme spune, așa trăiam o stare în care mi se părea că dacă întâlnesc pe cineva pe stradă și îi spun ketchup, și așa se va întoarce la Dumnezeu. Nu îi spunea, nimănui nu a spus cuvântul acesta, însă cu așa putere lucra Duhul lui Dumnezeu prin femeia aceasta. Și a construit acolo un centru mare de recuperare al celor care se drogau. Și cartea se numește Izgonirea Dragonului, Izgonirea Balaurului. Cum un om drogat, stăpânire droguri, care au avut de-a face cu persoane drogate, sau dacă cineva a fost drogat, știe ce înseamnă, dacă a încercat să se lase de droguri, trece printr-o perioadă de vreo 2 săptămâni de zile îngrozitoare. Unii nu rezistă în această perioadă și mor. Organismul nu mai rezistă și mor. Sunt băgați într-o cameră specială unde nu există nimic să-și poată pune capăt vieții. Și sunt închiși acolo, izolați, să nu poată ieși afară sub supravegherea altora să-i ajute. Sevraj se numește perioada aceasta de eliberare. Și prin chinuri îngrozitoare trec acești oameni. Unii care vor să scape de această stare sunt duhuri rele care vin și pun stăpânirea asupra lor prin droguri. Și prin orice alt păcat practicat, sunt duhuri rele care treptat intră în viața lor și pun stăpânire și leagă persoana respectivă. Are nevoie să fie eliberată. Sunt legături foarte tari care trebuie să fie rupte. Și acești oameni care erau chemați în clubul pe care l-a închiriat fata asta și se ruga pentru ei, când se ruga pentru ei, Duhul lui Dumnezeu venea peste ei drogați, începeau să vorbească în limbi și să-i părăsească puterile răului, să se rupă legăturile toate de pe ei, să învețe cuvântul lui Dumnezeu, viața li se schimba, li se schimba înfățișarea feței în câteva minute de rugăciune. Ultimul, al nouălea, darul interpretării limbilor. Ceva am amintit despre darul acesta, cine are darul vorbirii în limbi să se roage și pentru darul interpretării. Cât am văzut eu, este foarte puțin răspândit darul acesta. Nu știu din ce Din ce motive? Darul acesta se manifestă foarte rar, darul interpretării limbilor. Dacă cineva în biserică se roagă într-o limbă străină, spune Apostolul Pavel să se roage 2 sau 3 și să nu se roage, și dacă nu este cineva care să interpreteze, să nu mai continue. Pentru că nu are sens să continue, nu ar fi de niciun folos. Să fie și cineva care să interpreteze vorbirea în limbi. Asta înseamnă că cineva are darul vorbirii în limbi și rostește o... cum să spun, o taină. Le spune cuvinte într-o altă limbă, spune câteva cuvinte într-o altă limbă și în același timp a altei persoane din adunare îi se dă interpretarea, adică tălmăcirea, traducerea a ceea ce a spus. În Timișoara, n-am fost prezent acolo, însă am auzit relatarea. În biserica în care s-a întâmplat lucrul acesta, la sfârșitul serviciului, într-o seară, cred că era duminică seara, păstorul a rugat o soră să se roage pentru încheiere. Și după aceea se ruga păstorul să încheia serviciul din seara respectivă. Nu exista practica vorbirii în limbi în public, în biserică. Deci era reglementat darul acesta, cum vom vedea în 1 Corinteni 14, și sora asta era cunoscută în biserică, pentru că altfel nu punea păstorul să se roage la sfârșit. Și s-a rugat și către sfârșitul rugăciunii, femeia aceasta era o tânără, s-a rugat în limbi o perioadă. Câteva secunde, câteva zeci de secunde s-a rugat în limbi și după aceea a încheiat rugăciunea. Și păstorul a fost un pic necăjit. Că de ce s-a rugat în limbi? Că noi am spus că dacă nu este interpretare, dacă ca să fie zvită biserica, să nu se practice vorbirea în limbi în public. Era un pic tulburat de asta. Și în tulburarea asta, în timp ce oamenii ieșeau afară din biserică, a venit la el o persoană, un domn, așa foarte bine îmbrăcat, un domn elegant, și spune: domnul pastor, aș vrea să stau de vorbă cu persoana care s-a rugat la sfârșit. Și cum să nu știți? O cheamă, o aduce, vine acolo și domnul ăsta o întreabă: ce școală ai făcut? Păi, ți-a făcut școală profesională, nu știu ce școală profesională în Timișoara. Unde lucrezi? La Mătasea Roșie. Și ce limbi străine știi? Și nu știu nicio limbă străină. Și se uita la ea și omul era năucit. Și se uită la pastor și zice: domnul pastor, n-aș crede din tot ce îmi spune, n-aș crede că ceva din tot ce îmi spune e adevărat. Însă femeia asta, la sfârșitul rugăciunii, mi-a spus într-o limbă franceză perfectă tot ce am făcut în viața mea, ce nu știe nici soția mea, n-am spus nimănui lucrurile acestea, și ea mi-a spus, era profesor de franceză. Vedeți, darul vorbirii în limbi nu era interpretare, însă femeia aceasta s-a rugat în limbi la sfârșitul rugăciunii, fără să știe că nu-i nevoie de interpretare, că omul căruia era adresat mesajul înțelegea foarte bine mesajul acesta, nu era nevoie ca altcineva să-l interpreteze. Cu Duhul spune taine, cine se roagă în altă limbă, cu Duhul spune taine, că Duhul cercetează toate lucrurile. Duhul lui Dumnezeu știa pe omul acesta care a venit aici și care probabil pleca împietrit în seara asta de la biserică, dacă nu intervenea Duhul lui Dumnezeu să-i spună câteva cuvinte direct lui și să se confrunte cu fata asta care... era așa la un nivel, nici măcar la un nivel mediu, nu știa nicio limbă străină, nu știa nimica și se uita, putea să-și dea seama că e sinceră și că nu știe, putea să o probeze. Acum să-i spună câteva cuvinte să vadă dacă înțelege ceva în limba franceză. Trecem mai departe. 4. Identificarea mădularelor în trupul lui Hristos. Dar nu ne mai oprim la asta, poate reluăm după masă ceva despre identificare. Este vorba de ilustrarea sau de imaginea trupului fizic, în care avem mai multe mădulare, în care fiecare mădular lucrează, avem nevoie de toate. Chiar atunci când vorbim, acum când vorbesc, eu am nevoie de toate mădularele din trupul meu. Dacă acum mi-ar paraliza un deget sau o mână, n-aș mai putea să vorbesc din cauza asta. De toate mădularele avem nevoie, toate lucrează împreună, toate sunt active, nu-i niciunul mort. Atunci când se întâmplă ceva cu un mădular, toate sunt afectate, niciunul nu mai poate să lucreze, toate simt durerea. Te lovești la picior și o simți durerea până în creștetul capului. Peste tot, nu poți să localizezi undeva, să spun, m-am lovit la picior și simt durere aici. Simt aici că mă doare tare, că m-am lovit la picior. Te doare peste tot, tot organismul suferă. Așa este trupul lui Hristos. Și ce este foarte important, că spune aici în versetul 25, ca să nu fie, să citim și 24, Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel ca să dea mai multă cinste părților lipsite de cinste. Ca să nu fie dezbinare în trup, ci mădularele se îngrijească deopotrivă unele de altele. Dacă unul suferă, toate suferă. Dacă unul este cinstit, toate se bucură împreună cu el. Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele lui, ale lui Hristos. Și asta și scopul este ca să nu fie dezbinare în trupul lui Hristos, ci să fie unitate, să fie armonie. Așa cum este armonie în trupul fizic, tot așa să fie armonie și în trupul lui Hristos. Și asta înseamnă că fiecare să slujească altora după darul pe care l-a primit. Fiecare să nu fie invidios pe altul. Dacă ochiul ar zice urechii sau dacă urechii ar zice ochiului, nu se întâmplă asta în trupul fizic. Dar se poate întâmpla în trupul spiritual, care este biserica, se poate întâmpla să apară conflicte de felul acesta. Cineva să vrea să aibă un anumit dar pe care nu-l are. Eu vreau să fiu ochi, eu vreau să fiu gură, însă nu a primit darul acesta. Să știe fiecare și să primească darul lui Dumnezeu, că Duhul dă fiecăruia. Deci nu dă ce vreau eu, ci dă ceea ce vrea El. Duhul dă fiecăruia în parte cum voiește. Toți ne rugăm, toți trebuie să dorim manifestările duhovnicești, toți poate putem să și gândim, putem să ne rugăm pentru un anumit dar. Putem să-l primim și putem să nu-l primim, dar putem să primim un alt dar pentru care nu ne-am rugat și de care Duhul lui Dumnezeu știe că avem nevoie și pe care îl putem administra și folosi bine, în funcție și de înzestrările naturale pe care ni le-a dat Dumnezeu prin naștere. Poate să-ți dea Dumnezeu un dar pe care să-l poți administra bine pentru zidirea trupului lui Hristos. Un dar care să nu te împingă la mândrie, care să nu te împingă la dispreț, care să nu te împingă, să nu te împingă la aroganță, un dar care să te țină în smerenie, în supunere, care să te facă eficient în slujirea altora. Un dar cu care să poți sluji altora cu bucurie și să produci armonie și bucurie în trupul lui Hristos și nu dezbinare. Când dorești un dar pe care nu-l ai și vrei să-l ai, pentru că vezi pe cineva în care se manifestă darul acesta și vrei și tu să se manifeste în tine darul acesta, atunci fac tot posibilul să ajungi în locul acesta, chiar dacă n-ai primit darul. Că este o dorință, dorința asta nu e de la Duhul lui Dumnezeu, ci este din fire. Este carnală. Și se poate ca un astfel de om să ajungă în poziția pe care o râvnește și pe care o dorește, fără să aibă darul lui Dumnezeu și produce dezbinare, și care este lucrarea diavolului. Cine e chemat la o slujbă lucrează pentru zidirea trupului lui Hristos, pentru armonie, să nu existe niciun fel de dezbinare în trup. Spune cineva, tu nici nu poți să-ți închipui cât de greu e să stai o lună și să nu predici. Așa m-a spus. Și să vezi tu numai să stai tu o lună pe bancă și să nu predici, să vezi numai cum o să fie. Și am zis, așa de mult îmi doresc să vină o lună în care să stau în bancă și să stau și să ascult. Nu, lasă-mă pe mine, du-te, stai în bancă și lasă-mă pe mine să predic o lună de zile. Era de la Dumnezeu, era darul lui Dumnezeu, era darul Duhului Sfânt, nu era nici vorba. Din moment ce suferea îngrozitor stând pe bancă fără să predice și dorea așa de mult să predice în locul oricui, oricând, gata să predice, că asta era dorința lui cea mai mare, nu e de la Duhul lui Dumnezeu, e din carne, este ambiție egoistă. Ce se întâmplă dacă un astfel de om ajunge să predice? Va produce dezbinare, separare, care este lucrarea diavolului. Dumnezeu toate acestea le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte cum dorește. Interdependența, versetele 21 la 27, am vorbit și despre asta, 5, interdependența, toate modularele sunt dependente unele de altele în trupul lui Hristos. Fiecare din noi depinde unii de alții, inclusiv de părțile slabe. Pot să fie părți slabe în trupul lui Hristos. Totdeauna există părți slabe și în organismul nostru există părți slabe. Și asta vedem cu toții. Pe măsură ce înaintăm în viață, unele părți se slăbesc din organism. Unele mădulare nu mai funcționează chiar așa de bine. Și trebuie să avem mare grijă cu mădularele care nu funcționează așa de bine. Și fiecare știe care are o problemă cu câte ceva. Și îl simte, știe unde-i. Imediat, cum se întâmplă ceva, știe că e de acolo, aici e o problemă, trebuie să am mare grijă, am mâncat ceva care nu era bun, s-au mâncat ceva prea mult și dintr-o dată simte că e mare rău, dar tot organismul suferă. Trebuie să ai mare grijă cu mădularele care sunt mai slabe. Poate să fie mai slab în trupul lui Hristos prin faptul că s-a întors mai de curând la Dumnezeu. Nu are putere, nu cunoaște așa de mult din Dumnezeu. Este încă un prunc, are nevoie de ajutor, se împiedică, se lovește, trebuie să fie ajutat, nici nu vorbește încă bine, nu vorbește, acum începe să vorbească, trebuie să comunicat cu el, trebuie să fie supravegheat și așa mai departe. Interdependență. 6. Întâietate. Versetul 28. Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi puteri miraculoase, apoi daruri de vindecări, ajutorări, administrări, felurite limbi. Întâietate. Dumnezeu, cine a rânduit în biserică? Dumnezeu. Cum sau când a rânduit? Întâi. Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli. Nu omul rânduiește apostoli, Dumnezeu rânduiește apostoli. Că dacă ar fi după oameni, câți apostoli ar rândui ei astăzi? Unii ar spune mulți, ar rândui că ar vrea să fie mulți apostoli. Cei mai mulți ar răspunde, n-ar rândui niciunul. Dacă ar fi după oameni, ei n-ar rândui niciun apostol astăzi. Și dacă îi ascultați pe oameni și teologiile lor și predicările lor, cei mai mulți din lumea creștină vor spune astăzi nu mai sunt apostoli. S-a terminat. Apostolii au fost 12 și nu mai există nici unul afară de ei. Dumnezeu a dat apostoli pentru începutul bisericii, nu a fost scris, nu a fost încheiat canonul Noului Testament. O grămadă de explicații găsesc acești oameni. Însă Scriptura spune altceva. Ajungem în Faptele Apostolilor, prin capitolul 13, apostolii Barnaba și Pavel. Barnaba era între cei 12? Nu era. Găsim pe Apollo între apostoli, în 1 Corinteni. Găsim pe Iunia și pe Iulia, rudele lui Pavel, care sunt cu vază între apostoli. 16 persoane amintite pe nume între apostoli și unii cu vază între apostoli în Faptele Apostolilor, în afara celor 12. Și el a dat în biserică pe unii apostoli, în Efeseni 4. Și aici Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, apoi al doilea, proroci. Dacă ar fi aici, dacă oamenii ar rândui proroci, în bisericile baptiste cred că n-ar rândui niciunul. Noi nu credem. Prorocia e predicare. Cine? Seminarul te face proroc. Nu face seminarul pe nimeni proroc. Nici predicator, nici pastor, nimic nu face. Poate să fie un loc unde poți să înveți, unde poți să te pregătești, dar nu scoate nimic din tine. Este ca școala de literatură de la Brăila, cum a spus Mihai Sadoveanu. Câte valori au intrat, tot atâtea au ieșit. Sau mai puține. Nu poate să producă nimic. Nu o școală face din cineva un slujitor. Ci Dumnezeu face, Dumnezeu înzestrează, Dumnezeu dă daruri. E nevoie și de școală. Și Pavel spune că învățam școala unui anumit tiran. A învățat printre corinteni un an și 6 luni cuvântul lui Dumnezeu. Însă lucrarea este a lui Dumnezeu, este a Duhului Dumnezeu. Nu școala mă face om. Nu școala mă califică, nu școala îmi dă autoritate. Școala poate să-mi dea informații, poate să-mi dea învățătură. Dacă nu există dragostea lui Dumnezeu și lucrarea Duhului, toate se prăbușesc cu tot ceea ce am învățat. Sunt oameni care au învățat din greu și au umplut capul de teologie și de tot felul de interpretări și fără niciun fel de putere duhovnicească, pentru că este numai învățare. Și cunoștința, spune Pavel, îngânfă, dar dragostea zidește. De aceea trebuie să fie dragoste și dragostea trebuie să fie baza pentru toate lucrările. Și dacă dragostea este baza, atunci tot trupul se zidește în dragoste. Întâietate. Și 7, înțelegere. De la 29 la 31. Oare toți sunt apostoli, toți sunt proroci, toți sunt învățători, toți fac minuni, toți au daruri de vindecări, toți vorbesc în limbi, toți interpretează? Care e răspunsul? Nu toți. Sigur că răspunsul este nu toți. Nu toți au aceeași slujbă. Nu toți au același dar. Trupul nu este un singur mădular reprodus de 10 sau de 20 sau de 100 de ori. Trupul este compus din multe mădulare, toate sunt legate împreună. Deci la asta vom medita săptămâna viitoare, în Efeseni, capitolul 4. Cum toate aceste mădulare sunt legate împreună prin ceea ce dă fiecare încheietură, fiecare mădular lucrează împreună cu celelalte la zidirea trupului lui Hristos. Înțelegere. Și concluzia era să doriți cu înflăcărare darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Înțelesul aici la darurile cele mai bune nu înseamnă că sunt daruri foarte bune, daruri bune și daruri mai puțin bune. Nu, toate sunt foarte bune. Toate sunt cele mai bune. Orice dar este de la Dumnezeu, orice dar bun se coboară de la Dumnezeu, Tatăl Luminilor. Să doriți darurile cele mai bune este în contextul din capitolul care urmează, în capitolul 14. Daruri care sunt pe folosul bisericii. Acestea sunt cele mai bune, pentru că sunt în folosul celor mai mulți. Asta înseamnă cel mai bun. Nu înseamnă că darul în sine este mai bun decât altul, că toate sunt la fel de bune. Toate sunt desăvârșite, toate sunt darurile Duhului Sfânt. Toate sunt lucrarea Duhului Sfânt, însă cine are darul vorbirii în limbi să se roage să primească și interpretarea. Așa devine mai bun, că cine prorocește este mai mare decât cel care vorbește în limbi, afară numai dacă și interpretează, că dacă interpretează este zidită biserica. Cele mai bune înseamnă că sunt de folos celor mai mulți. Cu cât un dar este de folos mai multor persoane, cu atât este mai bun. Asta în ce privește eficiența lui. Și ne oprim aici și acum ne apropiem de masa Domnului. Sunt lucrările Duhului Sfânt, sunt lucrările Fiului și sunt lucrările Tatălui. Darurile Duhului Sfânt, toate aceste lucrări le face unul și același Duh care dă fiecăruia în parte cum voiește. Toate aceste lucrări, toate aceste manifestări, să doriți cu înflăcărare darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Calea nu exclude darurile, cum cred unii, că de aia ai pus capitolul 13 între 12 și 14. Asta e importantă, calea, eu vreau o cale nespus mai bună, pe mine nu mă interesează darurile, sunt condiționate unele de altele. Să doriți cu înflăcărare darurile cele mai bune și apoi, și așa vă voi arăta o cale nespus mai bună, dorind cu înflăcărare să slujești lui Dumnezeu, dorind cu înflăcărare să slujești trupul lui Hristos, îți descopere Dumnezeu calea aceasta mai bună, o cale mai bună, o cale pe care se manifestă darurile spirituale. Și o să vedem, poate, după masă, chiar primele versete din 1 Corinteni 13, că manifestarea darurilor se pot manifesta fără dragoste. Și fără dragoste nu sunt nimic. O aramă sunătoare, un chimbal zângănitor, de niciun folos în ziua judecății. Dragostea este cea care le pune pe toate împreună. Dragostea este cea care zidește. Toate acestea sunt rezultatul jertfei pe cruce a Domnului Iisus Hristos. Spune tot în 1 Corinteni că Domnul s-a suit în înălțime, a luat robia roabă, s-a suit în înălțime și a dat daruri oamenilor. Cum a luat robia roabă? Făcându-se om ca și noi, suferind pe cruce, luând asupra lui păcatele noastre ale tuturor, murind pentru păcatele noastre, plătind prețul, făcând ispășire pentru păcatele noastre, oferindu-ne în dar iertarea lui, născându-ne din nou prin Duhul adevărului, prin cuvântul adevărului, născându-ne în familia lui Dumnezeu, acum ne face parte de privilegiul de a fi fii și ne împarte daruri ca unor fii. Darurile lui Dumnezeu sunt împărțite copiilor lui Dumnezeu. Darurile sunt împărțite pentru lucrare. Darurile sunt unelte și nu jucării. Nu sunt pentru firea noastră, ci sunt pentru Biserica Domnului Iisus Hristos, pentru zidirea trupului lui Hristos și în rugăciunea care urmează să mulțumim Domnului pentru trupul lui Hristos care s-a jertfit pe cruce pentru păcatele noastre. Trupul care a fost frânt pe cruce datorită nelegiuirilor și datorită păcatelor noastre, trupul lui Hristos în care am fost așezați cu toții prin jertfa Domnului Iisus Hristos, el este simbolizat la masa Domnului prin această pâine pe care o frângem și o împărțim și din care fiecare luăm câte o parte. Luând fiecare câte o parte din această pâine, mărturisim că toți facem parte din același trup. Mărturisim moartea Domnului Iisus Hristos până va veni El. Să mulțumim Domnului pentru jertfa Lui pe cruce, prin care toate lucrurile acestea au devenit posibile pentru noi, prin care Dumnezeu ne-a răscumpărat, prin care ne-a dat bucuria aceasta negrăită și strălucită să facem parte din trupul Domnului Iisus Hristos, prin care ne-a pus la dispoziție darurile Harului și puterea Lui Dumnezeu, prin care ne-a umplut inimile cu o bucurie negrăită și strălucită, că vom dobândi ca sfârșit al credinței noastre mântuirea sufletelor noastre. Ne ridicăm în picioare și fratele Tiberiu va mulțumi Domnului.
Tatăl nostru care ești în ceruri, ne închinăm înaintea ta în numele Domnului Iisus și îți mulțumim, Doamne, în această zi sfințită de tine, pusă deoparte de tine pentru noi, în care ne-ai ajutat ca noi înșine, Doamne, să-ți dăm dreptate din inimă și să alegem să punem deoparte ziua aceasta pentru închinare în Duh și în adevăr. În această zi, Doamne, Tu ne-ai vorbit cuvinte curate. Cuvintele Tale, Doamne, ne luminează ochii și ne luminează inima. Și îți mulțumesc că ne descoperă adevărul și ne călăuzește în tot adevărul. Îți mulțumesc pentru că ne-a descoperit, Doamne, adevărul despre jertfa curată, despre sângele curat, despre Domnul nostru care n-a făcut păcat și în gura căruia nu s-a găsit viclejul. Și îți mulțumesc că ai dat o dovadă, Doamne, de nedăgăduit despre neprihănirea Domnului nostru într-o lume plină de păcat, într-o lume în care toți oamenii stăviesc în păcat, Doamne, fiind legați de legăturile păcatului și ale morții. În această lume, Doamne, Tu ai luminat cu prezența Ta. Tu ai luminat, Doamne, cu harul Tău, cu adevărul Tău. Tu ai luminat la cruce, unde ai fost înălțat, Doamne, de o lume de nelegiuiți. Acolo, slava Ta a luminat pe întreg pământul, în mijlocul întunericului. Și această slavă, Doamne, prin cuvântul Tău și prin Duhul Tău, a ajuns să ne lumineze și nouă mințile și inimile. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, că ai fost răpuns pentru păcatele noastre. Îți mulțumesc că ai iertat vina noastră, Doamne, și ne-ai răscumpărat din felul de șer de ghefie. Îți mulțumesc că acum ne-ai făcut un trup. Și îți mulțumesc că cetățenia noastră este în cerul. Îți mulțumesc că putem să te așteptăm, Doamne, cu drag. Îți mulțumesc că și astăzi cuvântul Tău ne-a fost de folos, Doamne, ca să ne cerceteze, să ne călăuzească în adevăr, să ne ajute să ne smerim înaintea Ta, să recunoaștem că fără Tine nu putem face nimic. Doamne,
Fă să fie lucrul acesta adevăr în inima fiecăruia dintre noi.
Amin.
Și fiecare dintre cei ce plecăm aici, să plecăm cu convingerea că nu putem face nimic fără Tine. De aceea binecuvântăm pâinea aceasta, Doamne, care arată spre trupul Tău, care se află pentru păcatele noastre. Și fii binecuvântat, Doamne, în inima fiecăruia dintre noi, în numele Domnului Iisus. Amin.
Amin. Las loc. Împărțim pâinea într-o